Kerry Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Studio 17 VOA. Saya Adriana Sembiring, senang sekali dapat kembali menemani Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Jumat 19 November 2015. Kami akan menyampaikan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika. Dan seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya PBB tegur Iran dan Korea Utara terkait pelanggaran HAM. Teroris kemungkinan bisa manfaatkan program bebas visa ke Amerika. PBB mengatakan gencatan senjata di Suriah bisa terjadi. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
Mantan model yang kini jadi dosen fotografi di Washington DC, Amerika, Iwan Bagus, baru saja menggelar pameran foto yang menggambarkan hubungannya dengan keluarganya.
We all have one enemy, and that's President Snow. He corrupts everyone and everything. He turns the best of us against each other. Stop killing for him.
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi Nick Ivanov. Kini ikutilah berita dunia bersama Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Komisi HAM Majelis Umum PBB kembali menegur Iran terkait pelanggaran HAM. Resolusi tidak mengikat yang dirancang Kanada itu disetujui hari Kamis oleh 193 negara dalam komisi ketiga Majelis Umum PBB dengan 76 suara mendukung, 35 menentang, dan 68 abstain. Resolusi didasarkan pada laporan penyidik PBB yang menyatakan eksekusi di Iran naik pada tingkat mengkhawatirkan sejak tahun 2005 dan bisa mencapai 1000 tahun ini. Penyelidikan itu juga mengecam tindakan keras Teheran terhadap aktivis, wartawan, dan pembangkang. Wakil Duta Besar Iran di PBB Hussein Degani mengecam resolusi itu dan menilainya distorsi dan politisasi fakta. Kamis pagi, komisi juga mengeluarkan resolusi serupa mengutuk pelanggaran HAM menjijikkan di Korea Utara. Resolusi itu meraih dukungan 112 negara dengan 19 negara menentang dan 50 abstain. Wakil Duta Besar Korea Utara, Cho Myong-nam, menyebut pemungutan suara itu produk konfrontasi politik, plot, dan konspirasi Amerika dan kekuatan musuh lainnya. Bulan depan, Majelis Umum akan melakukan pemungutan suara untuk kedua resolusi itu.
ISIS hari Kamis mengaku bertanggung jawab atas penembakan terhadap seorang pastor Italia yang bekerja di Bangladesh sebagai dokter, membuatnya mengalami luka serius. Itu serangan terbaru dari beberapa serangan terhadap orang asing di negara tersebut. Kelompok militan itu menarget Piero Parolari dengan tiga penyerang bersepeda motor melepaskan tembakan ke arahnya hari Rabu. Selagi ia naik sepeda ke gereja, pastor berusia 57 tahun itu tertembak pada bagian leher. Polisi Bangladesh tidak punya bukti pelaku serangan. Bangladesh dilanda serangkaian serangan tahun ini yang diklaim ISIS, termasuk pembunuhan seorang pekerja bantuan Italia dan seorang petani Jepang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Di tengah perselisihan di Washington soal penerimaan pengungsi Suriah, para senator dari kedua fraksi berpendapat cara termudah bagi teroris asing masuk ke Amerika adalah menggunakan program bebas visa. Tanpa visa, warga puluhan negara di Eropa dan negara lain hanya perlu paspor untuk lolos imigrasi Amerika di bandara dan pintu masuk lain melewati proses pemeriksaan yang diterapkan bagi pemohon visa. 20 juta orang dari 38 negara termasuk Prancis dan Belgia tiap tahun memanfaatkan program bebas visa, ujar Senator Dianne Feinstein dari fraksi Demokrat. Teroris bisa memanfaatkan program ini, pergi dari Prancis ke Suriah seperti dilakukan 2000 pejuang, pulang ke Prancis menggunakan program bebas visa dan tanpa pemeriksaan lebih lanjut datang ke Amerika, demikian tambahnya. Feinstein, Ketua Komisi Intelijen Senat, telah memperkenalkan undang-undang untuk memblokir pembebasan visa bagi warga asing yang pernah ke Suriah atau Irak dalam 5 tahun terakhir. Mereka masih bisa datang, ujar Feinstein, tetapi butuh visa, proses yang mencakup wawancara langsung di kedutaan atau konsulat Amerika.
Diplomat PBB yang bertugas mempertemukan pihak-pihak yang bertikai di Suriah hari Kamis mengatakan gencatan senjata yang mencakup bagian-bagian luas negara itu bisa diwujudkan. Kepada wartawan, Staffan de Mistura mengatakan upaya-upaya gencatan senjata lokal sebelumnya gagal karena tidak didukung pemain regional dan internasional yang memiliki pengaruh pada semua pihak. Diplomat kawakan itu menunjukkan keberhasilan Zabadani, kota di perbatasan Suriah dengan Lebanon, serta Kefraya dan Fawa, dua desa di Suriah Barat Laut, dengan mencapai gencatan senjata sejak akhir September. Tetapi dia mengatakan harus ada proses politik untuk mencapai gencatan senjata. Ia juga menggarisbawahi masyarakat internasional tidak akan mengupayakan gencatan senjata di daerah-daerah yang dikuasai teroris ISIS.
Sementara itu, Presiden Amerika Barack Obama mengatakan ISIS hanya bisa dikalahkan jika ada kesepakatan politik di Suriah. Ini akan terjadi, saya ulangi, ini akan menjadi tugas bertahun-tahun dan kita tidak akan sepenuhnya bisa berhasil dalam mengenyahkan kubu mereka sampai kita memiliki penyelesaian politik di Suriah, ujar Obama dalam KTT Asia Pasifik di Filipina. Obama juga memaparkan konferensi perdamaian global yang akan segera dimulai mengenai Suriah. Menurutnya, pembicaraan itu bisa mengidentifikasi kelompok oposisi yang bisa menjadi bagian pemerintahan transisi dan membuat cetak biru pemilu baru. Satu hal yang pasti, pada masa depan Suriah, kata Obama, tidak ada tempat bagi Presiden Bashar al-Assad. Obama mengatakan Rusia dan Iran harus membuat keputusan mendasar, apakah terus mendukung Assad atau bekerja sama dengan masyarakat internasional menyelamatkan Suriah. Kepada televisi pemerintah Italia, Presiden Assad mengatakan pembicaraan untuk mengakhiri perang tidak bisa dimulai selama teroris menguasai bagian-bagian Suriah.
Hasil survei baru Pew Research Center menunjukkan mayoritas Muslim tampaknya berpandangan sangat negatif terhadap ISIS. Survei dilakukan di 11 negara yang populasi Muslim yang dengan populasi Muslim yang sangat signifikan, termasuk beberapa negara Timur Tengah dan Afrika. Hasil survei di setiap negara tidak ada yang menunjukkan lebih dari 15% penduduk bersikap senang terhadap ISIS, ujar Pew dalam ringkasan survei yang dilakukan musim semi lalu. Dalam kelompok negara yang beragam, 6 dari 10 atau lebih berpendapat negatif terhadap ISIS, mencakup Indonesia, Turki, Nigeria, Burkina Faso, Malaysia, dan Senegal. Di Lebanon, negara yang berbatasan dengan kubu ISIS di Suriah, 100% responden berpendapat negatif terhadap kelompok militan itu. Di Malaysia, 67% Muslim dan 65% mengatakan negatif. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Polisi Italia telah meningkatkan keamanan di sekitar gedung-gedung publik setelah menerima laporan tentang kemungkinan serangan di sana, menyusul pembunuhan massal pekan lalu di Paris. Pihak berwenang hari Kamis mengatakan mereka telah menerima peringatan dari FBI bahwa Basilika Santo Petrus di Vatikan dan Katedral Milan serta Teater La Scala mungkin menjadi sasaran. Demikian juga restoran dan tempat-tempat ibadah lain. Wartawan VOA, Zlatika Hoek, melaporkan, Vatikan pada hari Kamis memasang pohon Natal tahun ini. Hadiah dari Jerman, tanah air Paus Benediktus. Pohon setinggi 30 meter itu akan diresmikan pada awal Desember. Persiapan Italia untuk Hari Raya Kristen terbesar ini dimulai di tengah pengamanan yang ketat, menyusul serangan teroris Jumat lalu di Paris. Tapi situasi ini tidak meresahkan Emilio De Adamo, seorang wisatawan dari Roma.
Malah baik ada kehadiran polisi dan keamanan yang lebih besar, tapi saya pikir mereka tidak akan menyerang Vatikan. Itu seperti akan menyerang Mekah. Itu akan keterlaluan.
Vatikan mengatakan rencana Paus Fransiskus untuk mengunjungi Republik Afrika Tengah pekan depan tidak berubah. Juru bicara Vatikan, Federico Lombardi, mengatakan mereka memantau situasi.
Seperti yang dilakukan setiap orang bijak, kami sedang memantau situasi dan kami akan melihat apa yang terjadi. Tapi kami masih berencana untuk pergi ke Afrika Tengah. Saya berharap kami akan mendapati situasi yang baik dan mereka mengatakan selamat datang.
Juru bicara Vatikan itu juga mengatakan Paus ingin membawa pesan perdamaian dan rekonsiliasi ke Republik Afrika Tengah, negara di mana konflik antara Muslim dan Kristen sedang berlangsung. Paus juga akan singgah di Kenya dan Uganda. Pada hari Minggu, Sri Paus mengutuk serangan Paris, mengatakan bahwa menggunakan nama Allah untuk membenarkan kekerasan adalah penghujatan. Dalam khotbah mingguannya pada hari Rabu, Paus mengatakan pintu gereja akan tetap terbuka meski ada ancaman.
Niente porte blindate nella chiesa.
Italia pada hari Kamis menaikkan tingkat kewaspadaan keamanan menjadi level 2, peringatan tertinggi dengan tidak adanya serangan langsung. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Amerika dinilai sebagai negara yang toleran pada semua agama, termasuk Islam. Semua penganut agama juga dinilai bisa hidup damai dan menjalankan ibadah agama di negara itu secara baik. Selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah dari Jakarta.
Dalam diskusi yang bertema Islam di Amerika yang diselenggarakan di At America Kamis, Dr. Muhammad Ali, warga negara Indonesia yang kini menjadi dosen studi Islam di University California, mengatakan Amerika merupakan negara yang sangat toleran kepada semua agama termasuk Islam. Semua agama maupun kepercayaan apapun menurut Ali dapat hidup damai dan menjalankan keyakinan di negara itu secara baik. Selama 12 tahun dia berada di Amerika, belum pernah merasakan diskriminasi dari warga Amerika akibat agama Islam yang dianut. Dia mengakui memang adanya sejumlah tindakan yang terjadi di Amerika terhadap warga Muslim seperti pembakaran Al-Quran, pelemparan semacam petasan ke masjid, tetapi itu jumlahnya sangat sedikit. Dan itu menurut Ali bukan representatif dari sikap warga Amerika kepada umat Muslim. Pemahaman kebanyakan orang Amerika terhadap Islam tambahnya saat ini sudah berkembang pesat. Akibat adanya serangan teror yang terjadi, kata Ali, membuat warga Amerika ingin mengetahui tentang Islam dan inilah yang menyebabkan pemahaman mereka banyak yang berubah, tidak menghubungkan terorisme dengan Islam. Selain itu, warga Amerika sebelumnya juga selalu menghubungkan Islam dengan Timur Tengah. Dia mengaku terus berusaha mengenalkan Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi semua. Saat ini jumlah Muslim di Amerika menurut Ali berjumlah 7 jutaan orang lebih. Ketika ditanya soal adanya penolakan pengungsi Suriah masuk ke Amerika oleh 20 gubernur negara bagian di Amerika dan banyak anggota Kongres dari fraksi Republik, Muhammad Ali menilai hal itu hanya efek sesaat dari serangan bom yang terjadi di Paris dan itu tidak berhubungan dengan agama.
Tapi pada prinsipnya dalam kenyataannya orang dari Syria akan banyak mendatang dan akan diterima. Jadi saya tidak melihat itu sebuah masalah besar. Itu hanya political statement. Yang itu kemudian dalam kenyataannya belum tentu juga.
Hal yang sama juga diungkapkan mantan Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Azumadri Azra. Dia menyatakan orang Islam di Amerika turut membangun peradaban di negara itu dan turut hidup kebersamaan dengan warga Amerika. Azumadri yang pernah bersekolah di Amerika itu mengatakan orang Islam bebas mengamalkan ibadahnya di Amerika. Memakai jilbab pun lanjutnya tidak ada larangan. Persepsi sebagian kalangan yang menyatakan Islam merupakan musuh Amerika itu sangat salah besar.
Orang ada mungkin baik secara akademik, ilmiah, berusaha memperhadapkan Islam dengan Amerika atau Islam dengan Barat, ya, yang sebetulnya secara teoritis maupun juga secara aktual itu keliru. Karena sungguhnya kita nggak bisa mendikotomikan Islam dengan Barat, dengan Amerika. Karena di Amerika sendiri juga banyak orang Islam.
Pengusaha Eric Thohir mengungkapkan di Amerika banyak sekali orang dengan latar belakang yang berbeda baik itu budaya, agama maupun negaranya. Dengan banyaknya keragaman itu saling menghormati, lanjut Eric, dapat tercipta. Eric juga berharap agar pengusaha Muslim dari Indonesia dapat berkembang.
Kalau ke depan juga sekarang banyak anak-anak muda yang bisa menjadi inovasi, saya rasa bagus. Karena bisnis inovasi ini menjadi kunci, menjadi kesuksesan juga untuk generasi berikutnya.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Mantan model yang kini jadi dosen fotografi di Washington DC, Amerika, Iwan Bagus, baru saja menggelar pameran foto yang menggambarkan hubungannya dengan keluarganya.
Dalam foto-fotonya, Iwan Bagus menggunakan 5 objek yang secara simbolis menggambarkan 5 kakak perempuannya di Indonesia. Payung menunjukkan perlindungan, sementara kursi menggambarkan kenyamanan. Lewat foto-foto ini, Iwan ingin menunjukkan bahwa meski tinggal berjauhan, 5 saudara kandungnya tetap menyayangi dirinya apa adanya. Dalam pameran Photographers at Work, kepala jurusan fotografi Universitas District of Columbia ini sekaligus bertindak sebagai kurator. Pameran yang menghadirkan karya 9 fotografer yang berbasis di Washington DC ini diadakan pada akhir Oktober hingga pertengahan November.
Pameran yang berjudul Photographers at Work itu diadakan sebagai bagian dari Photo Week DC 2015 yang dihadiri sekitar 40.000 orang.
Iwan Bagus adalah sosok kelahiran Jakarta yang memulai karirnya sebagai model di Asia selama lebih dari 10 tahun. Setelah lulus S1 di Jakarta, dia pindah ke Washington DC untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dia menerima gelar Master Science dari Universitas George Washington dan Master dalam bidang produksi film dari American University. Berbagai hasil karyanya pernah dipamerkan di National Geographic Society, Carnegie Institute, Times Square New York, serta museum dan bandara di Amerika. Kini, dia menjabat sebagai Kepala Jurusan Fotografi Universitas District of Columbia dan dosen pada American University.
November 1945, 24 pejabat tinggi Nazi diadili di Nuremberg, Jerman karena terlibat kekejaman selama Perang Dunia Kedua. Persidangan Nuremberg dilakukan oleh Pengadilan Internasional beranggotakan wakil-wakil Amerika, Uni Soviet, Prancis, dan Inggris. Ini merupakan pengadilan internasional pertama dalam sejarah. Para terdakwa menghadapi berbagai tuntutan, mulai dari kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, hingga kejahatan terhadap kemanusiaan. Hakim ketua Jeffrey Lawrence dari Inggris memimpin persidangan yang berlangsung 10 bulan dalam 216 sidang. Tanggal 1 Oktober 1946, 12 perancang kebijakan Nazi dijatuhi hukuman mati. 7 terdakwa lainnya dikenai hukuman penjara dari 10 tahun hingga seumur hidup. 3 terdakwa lainnya dibebaskan. Pada tanggal 10 Oktober 1946, 10 terdakwa yang merancang kebijakan Nazi itu dihukum gantung. Hermann Göring, terdakwa yang disebut sebagai pencipta program penindasan terhadap Yahudi dan agresor perang terkemuka, bunuh diri sehari sebelum dieksekusi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sejalan dengan pertambahan usia, banyak orang menjadi gemuk, khususnya di bagian perut. Kini ada laporan yang mengatakan bahwa kegemukan itu secara drastis meningkatkan resiko kematian. Lebih lanjut, Puspita Sariwati menyampaikan laporan wartawan VOA Jessica Bergman dalam Sains dan Kesehatan.
Sebuah penelitian baru mendapati orang yang punya berat badan normal atau langsing, tapi ukuran pinggangnya lebih besar daripada pinggul mereka, tingkat kematiannya lebih tinggi, bahkan dari orang yang mengalami obesitas. Pria laki-laki dengan perut besar berisiko 2 kali lebih besar meninggal lebih awal, terutama akibat penyakit jantung, dibanding laki-laki yang kelebihan berat badan. Perempuan yang perutnya buncit punya risiko kematian 1,5 kali lebih tinggi. Penelitian yang diterbitkan jurnal Annals of Internal Medicine itu menggunakan data kesehatan yang dikumpulkan dari sekitar 15.000 orang. Francisco Lopez Jimenez, seorang ahli jantung di Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, adalah penulis senior studi tersebut. Dia mengatakan orang-orang yang ukuran tubuhnya normal seluruhnya, kecuali bagian pinggangnya yang disebut gemuk di tengah, cenderung kurang aktif. Jimenez mengatakan, karena berat badannya normal, mereka merasa tidak perlu melakukan apapun dan mereka kurang berolahraga, jarang keluar rumah dan aktif, serta tidak makan makanan sehat. Jimenez mengatakan, lemak di sekitar pinggang menekan organ-organ vital, sehingga membuat organ itu bekerja lebih keras. Lemak perut juga kurang aktif secara metabolik, yang berarti tidak memproses gula dengan baik, sehingga dapat menyebabkan diabetes. Jimenez mengatakan jawabannya adalah tidak menambah berat badan untuk menyeimbangkan pembagian lemak tubuh. Sebaliknya, ia mengatakan hal paling baik yang dapat dilakukan orang yang gemuk di tengah adalah diet rendah, mengurangi makanan camilan tak sehat atau junk food, dan berolahraga untuk membangun otot di lengan dan kaki mereka.
Muscle is fed by sugar.
Jimenez mengatakan otot memerlukan gula, jadi makin besar bobot otot, makin banyak gula yang digunakan. Dianjurkan orang dengan berat badan apapun melakukan olahraga ringan sampai berat setidaknya 3 kali seminggu. Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Isu pengungsi Suriah menjadi perdebatan sengit di Amerika. Kandidat calon presiden dari Partai Republik, Senator Marco Rubio, Ted Cruz, dan Ben Carson telah menyampaikan tentangan mengenai program penerimaan pengungsi yang dicanangkan Presiden Barack Obama. Kini para gubernur Partai Republik juga menentangnya. Penolakan Partai Republik ini bisa berdampak pada pemilu presiden 2016. Selengkapnya disampaikan Made Yuni dalam Amerika Kini.
Hari Rabu, para gubernur Partai Republik menegaskan penolakan atas program pengungsi ini dalam pertemuan tahunan Asosiasi Gubernur Partai Republik di Las Vegas. Para gubernur ini mendesak agar Presiden Obama menangguhkan rencana untuk memukimkan ribuan pengungsi Suriah di negara bagian mereka.
We have to say no to that. We have to say hold back. If you tell us that we don't have enough information to secure our state, we can't go forward.
Gubernur Nikki Haley dari South Carolina mengatakan prioritas negara bagian adalah melindungi warganya. Jadi pemukiman pengungsi dan program harus ditolak dan ditangguhkan. Jika pemerintah tidak mempunyai informasi yang cukup untuk mengamankan negara bagian, maka program tidak bisa diteruskan. Gubernur perempuan lainnya, Susana Martinez dari New Mexico, mengarahkan kekecewaannya langsung kepada Presiden Obama.
What was sad and very disappointing is how dismissive the president is when we ask tough questions on how are we going to vet individuals.
Katanya yang menyedihkan dan mengecewakan adalah bagaimana presiden menepiskan pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan mengenai bagaimana kita menyaring orang jika tidak ada dokumentasi yang tersedia untuk mengukuhkan orang itu adalah pengungsi, bukan teroris seperti yang terjadi di Prancis. Gubernur Texas Greg Abbott bahkan mengancam akan menggunakan kekuasaannya sebagai gubernur untuk menutup program relokasi pengungsi di negara bagiannya.
Under Article 8, Section 1522 of the United States Code, governors have the authority.
Abbott mengatakan berdasarkan pasal 8 bagian 1522 peraturan Amerika, para gubernur punya kekuasaan yang mewajibkan semua program relokasi bekerjasama dengan negara bagian Texas, sehingga gubernur punya kewenangan untuk menutup sepenuhnya program relokasi pengungsi. Presiden Obama mengecam penolakan ini dengan alasan banyak pengungsi melarikan diri dari ekstremis. Menteri Keamanan Dalam Negeri minggu ini juga berusaha meyakinkan pihak-pihak yang menentang program ini bahwa sistem penyaringan jauh lebih baik dari sebelumnya.
Our process has improved over the last several years. We consult lots of different agencies in that process.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Jen Johnson mengatakan proses ini sudah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Departemen Keamanan Dalam Negeri sudah berkonsultasi dengan departemen-departemen pemerintah lainnya dalam proses yang cermat dan memakan waktu itu. Pihaknya bertekad untuk melanjutkan proses itu terkait pengungsi Suriah. Meski Presiden Barack Obama dan pejabat pemerintah terus memberi penjelasan untuk meyakinkan penentang program itu, tampaknya tekad para gubernur Partai Republik untuk menangguhkan program ini belum tergoyahkan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Para pendengar, penikmat sequel film Hunger Games bisa menyaksikan kelanjutan film itu, The Hunger Games Mockingjay Part 2, yang diputar serentak mulai akhir pekan ini. Dalam info film berikut, Karina Amkas menyampaikan informasi film tersebut dan film-film lain yang ditawarkan mulai Jumat 20 November di Amerika.
Berikut ini film-film yang diputar serentak mulai akhir pekan ini. Diangkat dari kisah nyata, Legend mengisahkan popularitas dan kejatuhan gangster kembar di London tahun 1960-an.
Me and my brother, we're gonna rule London.
These are the Cray twins, Ronald and Reginald.
The Night Before, komedi tiga sahabat yang selama 10 tahun ini punya tradisi reuni tahunan pada saat Natal. Tahun ini mereka hendak mengakhiri tradisi tersebut.
Gentlemen, 14 years ago to this very night
I lost my parents.
You guys have been with me every single Christmas since then.
We have decided to end this tradition. Chris is just too famous to hang out with us anymore.
Mustang menggambarkan pemberdayaan perempuan di satu desa di Turki Utara di mana perempuan muda berontak, tidak mau begitu saja dijodohkan orang tua. Censored Voices, film dokumenter terkait perang 6 hari antara Mesir, Suriah, dan Yordania melawan Israel.
The dawn has arrived for the Jewish nation who has for so many years been separated from its capital.
Altered Minds atau The Red Robin tentang anak angkat yang menuduh ayahnya yang sekarat melakukan percobaan berbahaya terhadapnya. Secret in Their Eyes, Syarat Bintang, film ini tentang tim penyidik yang harus menyelidiki pembunuhan anak salah seorang dari mereka. Tetapi mereka ternyata tidak siap pada apa yang kemudian diketahui.
My daughter was the thing that made me me.
I'm gonna get him, no matter what it takes.
Your killer knew enough to destroy all the DNA evidence. You don't give up.
Dan sequel The Hunger Games, Mockingjay Part 2, bagian akhir film yang diadaptasi dari novel.
We all have one enemy. And that's President Snow. He corrupts everyone and everything. He turns the best of us against each other. Stop killing for him.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Merayakan 25 tahun kebersamaan dengan kelompok musik 4Play sejak September lalu hingga akhir tahun ini, pemain bass Nathan East keliling dunia. Perayaan ini masih dilanjutkan dengan rilis album terbarunya, Silver. Selengkapnya disampaikan Eva Masireva dalam Info Musik.
Setelah bermain di Tokyo, Jepang, Grand Palmas Island, Spanyol, Zortimir, Belanda, Bratislava, Slovakia, Baku, Azerbaijan, Tbilisi, Georgia, Zurich, Swiss, Hartford, Jerman, Istanbul, Turki, dan Milan, Italia, November ini pemain bass Nathan East memilih kembali ke New York. Bukan untuk beristirahat loh, tapi untuk mempersiapkan peluncuran album terbarunya, Silver. Silver adalah album khusus yang dikeluarkan untuk merayakan seperempat abad kebersamaan kelompok musik 4Play. Sejak tahun 1990, pemain bass Nathan East, pemain keyboard Bob James, gitaris Chuck Loeb, dan pemain drum Harvey Mason melakukan eksplorasi jazz secara luar biasa, menghasilkan apa yang disebut All Music Guide sebagai kelompok musik yang paling fokus, intuitif, dan berpikiran maju dalam sejarah jazz modern Amerika. Album yang dirilis 20 November merayakan kebersamaan itu dengan 10 komposisi terbaru, termasuk Sterling, Precious Metal, dan A Silver Lining. Saya Fama Sedeva, VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi. We'll be right back.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Studio 17 VOA. Saya Adriana Sembiring, kembali menemani Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Jumat 19 November 2015. Kami akan menyampaikan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika. Dan seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat adakan pembicaraan. Teroris kemungkinan bisa manfaatkan program bebas visa ke Amerika. PBB mengatakan gencatan senjata di Suriah bisa terjadi. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
Orang ada mungkin baik secara akademik, ilmiah, berusaha memperhadapkan Islam dengan Amerika atau Islam dengan Barat. Ya, yang sebetulnya secara teoritis maupun juga secara aktual itu keliru.
The Night Before, komedi tiga sahabat yang selama 10 tahun ini punya tradisi reuni tahunan pada saat Natal. Tahun ini mereka hendak mengakhiri tradisi tersebut.
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi Nick Ivanov. Kini ikutilah berita dunia bersama Leonard Triono dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Komisi HAM Majelis Umum PBB kembali menegur Iran terkait pelanggaran HAM. Resolusi tidak mengikat yang dirancang oleh Kanada itu disetujui hari Kamis oleh 193 negara dalam komisi ketiga Majelis Umum PBB dengan 76 suara mendukung, 35 menentang, dan 68 abstain. Resolusi didasarkan pada laporan penyidik PBB yang menyatakan eksekusi di Iran naik pada tingkat mengkhawatirkan sejak tahun 2005 dan bisa mencapai 1.000 tahun ini saja. Penyelidikan itu juga mengecam tindakan keras Teheran terhadap aktivis, wartawan, dan para pembangkang. Wakil Duta Besar Iran di PBB Hussein Degani mengecam resolusi itu dan menilainya distorsi dan politisasi fakta. Kamis pagi, komisi juga mengeluarkan resolusi serupa mengutuk pelanggaran HAM menjijikkan di Korea Utara. Resolusi itu meraih dukungan 112 negara dengan 19 negara menentang dan 50 abstain. Wakil Duta Besar Korea Utara Cho Myong-nam menyebut pemungutan suara itu produk konfrontasi politik, plot dan konspirasi Amerika dan kekuatan musuh lainnya. Bulan depan, Majelis Umum akan melakukan pemungutan suara untuk kedua resolusi itu.
Korea Utara dan Korea Selatan telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan pekan depan sebagai bagian dari upaya memulai kembali dialog tingkat tinggi antar kedua pemerintahan. Di Korea Utara, Komite untuk Reunifikasi Damai Semenanjung Korea yang menangani hubungan Utara Selatan hari Kamis mengusulkan pembicaraan itu. Kementerian Unifikasi Korea Selatan hari Jumat mengakui telah menerima tawaran itu dan menyatakan pembicaraan akan berlangsung pada tanggal 26 November di desa perbatasan Panmunjom. Pembicaraan tingkat kerja kini diadakan untuk mempersiapkan negosiasi tingkat pemerintah yang disetujui pada bulan Agustus lalu dalam kesepakatan penting untuk meningkatkan hubungan. Kesepakatan itu mengakhiri kebuntuan terkait insiden ranjau darat yang melukai dua tentara Korea Selatan di dekat perbatasan yang dijaga ketat yang memisahkan kedua negara. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi. Kedua negara juga sepakat untuk melanjutkan reuni keluarga-keluarga yang terpisah akibat konflik tahun 50-an. Sejak itu, Korea Selatan telah mengusulkan beberapa kali mengadakan pembicaraan, tetapi Korea Utara menolak tawaran-tawaran itu. Demikian menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan ISIS hanya bisa dikalahkan jika ada kesepakatan politik di Suriah. Ini akan menjadi tugas bertahun-tahun dan kita tidak akan sepenuhnya bisa berhasil dalam mengenyahkan kubu mereka sampai kita memiliki penyelesaian politik di Suriah, ujar Obama dalam KTT Asia Pasifik di Filipina. Obama juga memaparkan konferensi perdamaian global yang akan segera dimulai mengenai Suriah. Menurutnya pembicaraan itu bisa mengidentifikasi kelompok oposisi yang bisa menjadi bagian pemerintahan transisi dan membuat cetak biru pemilu baru. Satu hal yang pasti pada masa depan Suriah, kata Obama, tidak ada tempat bagi Presiden Bashar al-Assad. Obama mengatakan Rusia dan Iran harus membuat keputusan mendasar apakah terus mendukung Assad atau bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk menyelamatkan Suriah. Juga hari Kamis, Arab Saudi mengumumkan akan mengadakan konferensi bulan depan untuk mencoba menyatukan kelompok-kelompok oposisi Suriah yang moderat menjelang perundingan perdamaian internasional itu. Negara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Diplomat PBB yang bertugas mempertemukan pihak-pihak yang bertikai di Suriah hari Kamis mengatakan gencatan senjata yang mencakup bagian-bagian luas negara itu bisa diwujudkan. Kepada wartawan, Staffan de Mistura mengatakan upaya gencatan senjata lokal sebelumnya gagal karena tidak didukung pemain regional dan internasional yang memilih pengaruh pada semua pihak. Diplomat kawakan itu menunjukkan keberhasilan Zabadani, kota di perbatasan Suriah dengan Lebanon, serta Kefraya dan Fawa, dua desa di Suriah Barat Laut, dalam mencapai gencatan senjata sejak akhir September. Tetapi ia mengatakan harus ada proses politik untuk mencapai gencatan senjata. Ia juga menggarisbawahi masyarakat internasional tidak akan mengupayakan gencatan senjata di daerah-daerah yang dikuasai teroris ISIS.
Hasil survei Pew Research Center terhadap responden di 38 negara menunjukkan orang di seluruh dunia menganut nilai-nilai dasar demokrasi, mencakup kebebasan berpendapat meskipun tercatat penurunan global hak-hak demokratis dalam beberapa tahun terakhir. Mayoritas di hampir semua negara yang disurvei mengatakan setidaknya agak penting untuk tinggal di negara dengan kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan di internet. Dan menurut survei itu, di negara-negara yang disurvei, median global 50% atau lebih menyatakan kebebasan-kebebasan itu sangat penting. Survei Pew itu menunjukkan tetap saja ide-ide tentang kebebasan berpendapat bervariasi. Survei mencatat Amerika menonjol terutama karena tantangan yang kuat terhadap sensor pemerintah seperti dilakukan negara-negara di Amerika Latin, misalnya Argentina dan Chile, dan di Eropa, misalnya Jerman dan Spanyol. Mayoritas di Asia, Afrika dan Timur Tengah juga cenderung menentang penyensoran meskipun tidak terlalu ketat. Menurut penelitian itu, orang-orang di Indonesia, Palestina, Burkina Faso, dan Vietnam termasuk mereka yang menyatakan kebebasan berpendapat tidaklah sangat penting.
Di tengah perselisihan di Washington soal penerimaan pengungsi Suriah, senator-senator dari kedua fraksi berpendapat cara termudah bagi teroris asing masuk ke Amerika adalah program bebas visa. Tanpa visa, warga puluhan negara di Eropa dan negara lain hanya perlu paspor untuk lolos imigrasi Amerika di bandara dan pintu masuk lainnya, melewati proses pemeriksaan yang diterapkan bagi pemohon visa. Saudara pendengar, demikian Berita Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Polisi Italia telah meningkatkan keamanan di sekitar gedung-gedung publik setelah menerima laporan tentang kemungkinan serangan di sana, menyusul pembunuhan massal pekan lalu di Paris. Pihak berwenang hari Kamis mengatakan mereka telah menerima peringatan dari FBI bahwa Basilika Santo Petrus di Vatikan dan Katedral Milan serta Teater La Scala mungkin menjadi sasaran. Demikian juga restoran dan tempat-tempat ibadah lain. Wartawan VOA, Zlatika Hoek, melaporkan Vatikan pada hari Kamis memasang pohon Natal tahun ini. Hadiah dari Jerman, tanah air Paus Benediktus. Pohon setinggi 30 meter itu akan diresmikan pada awal Desember. Persiapan Italia untuk Hari Raya Kristen terbesar ini dimulai di tengah pengamanan yang ketat, menyusul serangan teroris Jumat lalu di Paris. Tapi situasi ini tidak meresahkan Emilio De Adamo, seorang wisatawan dari Roma.
Malah baik ada kehadiran polisi dan keamanan yang lebih besar, tapi saya pikir mereka tidak akan menyerang Vatikan. Itu seperti akan menyerang Mekah. Itu akan keterlaluan.
Vatikan mengatakan rencana Paus Fransiskus untuk mengunjungi Republik Afrika Tengah pekan depan tidak berubah. Juru bicara Vatikan, Federico Lombardi, mengatakan mereka memantau situasi.
Seperti yang dilakukan setiap orang bijak, kami sedang memantau situasi dan kami akan melihat apa yang terjadi. Tapi kami masih berencana untuk pergi ke Afrika Tengah. Saya berharap kami akan mendapati situasi yang baik dan mereka mengatakan selamat datang.
Juru bicara Vatikan itu juga mengatakan Paus ingin membawa pesan perdamaian dan rekonsiliasi ke Republik Afrika Tengah, negara di mana konflik antara Muslim dan Kristen sedang berlangsung. Paus juga akan singgah di Kenya dan Uganda. Pada hari Minggu, Sri Paus mengutuk serangan Paris, mengatakan bahwa menggunakan nama Allah untuk membenarkan kekerasan adalah penghujatan. Dalam khotbah mingguannya pada hari Rabu, Paus mengatakan pintu gereja akan tetap terbuka meski ada ancaman.
Niente porte blindate nella chiesa.
Italia pada hari Kamis menaikkan tingkat kewaspadaan keamanan menjadi level 2, peringatan tertinggi dengan tidak adanya serangan langsung. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Amerika dinilai sebagai negara yang toleran pada semua agama, termasuk Islam. Semua penganut agama juga dinilai bisa hidup damai dan menjalankan ibadah agama di negara itu secara baik. Selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah dari Jakarta.
Dalam diskusi yang bertema Islam di Amerika yang diselenggarakan di At America Kamis, Dr. Muhammad Ali, warga negara Indonesia yang kini menjadi dosen studi Islam di University California, mengatakan Amerika merupakan negara yang sangat toleran kepada semua agama termasuk Islam. Semua agama maupun kepercayaan apapun menurut Ali dapat hidup damai dan menjalankan keyakinan di negara itu secara baik. Selama 12 tahun dia berada di Amerika, belum pernah merasakan diskriminasi dari warga Amerika akibat agama Islam yang dianutnya. Dia mengakui memang adanya sejumlah tindakan yang terjadi di Amerika terhadap warga Muslim seperti pembakaran Al-Quran, pelemparan semacam petasan ke masjid, tetapi itu jumlahnya sangat sedikit. Dan itu menurut Ali bukan representatif dari sikap warga Amerika kepada umat Muslim. Pemahaman kebanyakan orang Amerika terhadap Islam tambahnya saat ini sudah berkembang pesat. Akibat adanya serangan teror yang terjadi, kata Ali, membuat warga Amerika ingin mengetahui tentang Islam dan inilah yang menyebabkan pemahaman mereka banyak yang berubah, tidak menghubungkan terorisme dengan Islam. Selain itu, warga Amerika sebelumnya juga selalu menghubungkan Islam dengan Timur Tengah. Dia mengaku terus berusaha mengenalkan Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi semua. Saat ini jumlah Muslim di Amerika menurut Ali berjumlah 7 jutaan orang lebih. Ketika ditanya soal adanya penolakan pengungsi Suriah masuk ke Amerika oleh 20 gubernur negara bagian di Amerika dan banyak anggota Kongres dari fraksi Republik, Muhammad Ali menilai hal itu hanya efek sesaat dari serangan bom yang terjadi di Paris dan itu tidak berhubungan dengan agama.
Tapi pada prinsipnya dalam kenyataannya orang dari Syria akan banyak datang dan akan diterima. Jadi saya tidak melihat itu sebuah masalah besar. Itu hanya political statement. Yang itu kemudian dalam kenyataannya belum tentu juga.
Hal yang sama juga diungkapkan mantan Rektor Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Azumadri Azra. Dia menyatakan orang Islam di Amerika turut membangun peradaban di negara itu dan turut hidup kebersamaan dengan warga Amerika. Azumadri yang pernah bersekolah di Amerika itu mengatakan orang Islam bebas mengamalkan ibadahnya di Amerika. Memakai jilbab pun lanjutnya tidak ada larangan. Persepsi sebagian kalangan yang menyatakan Islam merupakan musuh Amerika itu sangat salah besar.
Orang ada mungkin baik secara akademik, ilmiah, berusaha memperhadapkan Islam dengan Amerika atau Islam dengan Barat, ya, yang sebetulnya secara teoritis maupun juga secara aktual itu keliru. Karena sungguhnya kita nggak bisa mendikotomikan Islam dengan Barat, dengan Amerika, karena di Amerika sendiri juga banyak orang Islam.
Pengusaha Eric Thohir mengungkapkan di Amerika banyak sekali orang dengan latar belakang yang berbeda baik itu budaya, agama maupun negaranya. Dengan banyaknya keragaman itu saling menghormati, lanjut Eric, dapat tercipta. Eric juga berharap agar pengusaha Muslim dari Indonesia dapat berkembang.
Kalau ke depan juga sekarang banyak anak-anak muda yang bisa menjadi inovasi, saya rasa bagus. Karena bisnis inovasi ini menjadi kunci, menjadi kesuksesan juga untuk generasi berikutnya.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Mantan model yang kini jadi dosen fotografi di Washington DC, Amerika, Iwan Bagus, baru saja menggelar pameran foto yang menggambarkan hubungannya dengan keluarganya.
Dalam foto-fotonya, Iwan Bagus menggunakan 5 objek yang secara simbolis menggambarkan 5 kakak perempuannya di Indonesia. Payung menunjukkan perlindungan, sementara kursi menggambarkan kenyamanan. Lewat foto-foto ini, Iwan ingin menunjukkan bahwa meski tinggal berjauhan, 5 saudara kandungnya tetap menyayangi dirinya apa adanya. Dalam pameran Photographers at Work, kepala jurusan fotografi Universitas District of Columbia ini sekaligus bertindak sebagai kurator. Pameran yang menghadirkan karya 9 fotografer yang berbasis di Washington DC ini diadakan pada akhir Oktober hingga pertengahan November.
Pameran yang berjudul Photographers at Work itu diadakan sebagai bagian dari Photo Week DC 2015 yang dihadiri sekitar 40.000 orang.
Iwan Bagus adalah sosok kelahiran Jakarta yang memulai karirnya sebagai model di Asia selama lebih dari 10 tahun. Setelah lulus S1 di Jakarta, dia pindah ke Washington DC untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dia menerima gelar Master Science dari Universitas George Washington dan Master dalam bidang produksi film dari American University. Berbagai hasil karyanya pernah dipamerkan di National Geographic Society, Carnegie Institute, Times Square, New York, serta museum dan bandara di Amerika. Kini, dia menjabat sebagai Kepala Jurusan Fotografi Universitas District of Columbia dan dosen pada American University.
November 1945, 24 pejabat tinggi Nazi diadili di Nuremberg, Jerman karena terlibat kekejaman selama Perang Dunia Kedua. Persidangan Nuremberg dilakukan oleh pengadilan internasional beranggotakan wakil-wakil Amerika, Uni Soviet, Prancis, dan Inggris. Ini merupakan pengadilan internasional pertama dalam sejarah. Para terdakwa menghadapi berbagai tuntutan, mulai dari kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, hingga kejahatan terhadap kemanusiaan. Hakim ketua Jeffrey Lawrence dari Inggris memimpin persidangan yang berlangsung 10 bulan dalam 216 sidang. Tanggal 1 Oktober 1946, 12 perancang kebijakan Nazi dijatuhi hukuman mati. 7 terdakwa lainnya dikenai hukuman penjara dari 10 tahun hingga seumur hidup. 3 terdakwa lainnya dibebaskan. Pada tanggal 10 Oktober 1946, 10 terdakwa yang merancang kebijakan Nazi itu dihukum gantung. Hermann Göring, terdakwa yang disebut sebagai pencipta program penindasan terhadap Yahudi dan agresor perang terkemuka, bunuh diri sehari sebelum dieksekusi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Sejalan dengan pertambahan usia, banyak orang menjadi gemuk, khususnya di bagian perut. Kini ada laporan yang mengatakan bahwa kegemukan itu secara drastis meningkatkan resiko kematian. Lebih lanjut, Puspita Sariwati menyampaikan laporan wartawan VOA Jessica Bergman dalam Sains dan Kesehatan.
Sebuah penelitian baru mendapati orang yang punya berat badan normal atau langsing, tapi ukuran pinggangnya lebih besar daripada pinggul mereka, tingkat kematiannya lebih tinggi, bahkan dari orang yang mengalami obesitas. Pria laki-laki dengan perut besar berisiko 2 kali lebih besar meninggal lebih awal, terutama akibat penyakit jantung, dibanding laki-laki yang kelebihan berat badan. Perempuan yang perutnya buncit punya risiko kematian 1,5 kali lebih tinggi. Penelitian yang diterbitkan jurnal Annals of Internal Medicine itu menggunakan data kesehatan yang dikumpulkan dari sekitar 15.000 orang. Francisco Lopez Jimenez, seorang ahli jantung di Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, adalah penulis senior studi tersebut. Dia mengatakan orang-orang yang ukuran tubuhnya normal seluruhnya, kecuali bagian pinggangnya yang disebut gemuk di tengah, cenderung kurang aktif. Jimenez mengatakan, karena berat badannya normal, mereka merasa tidak perlu melakukan apapun dan mereka kurang berolahraga, jarang keluar rumah dan aktif, serta tidak makan makanan sehat. Jimenez mengatakan lemak di sekitar pinggang menekan organ-organ vital sehingga membuat organ itu bekerja lebih keras. Lemak perut juga kurang aktif secara metabolik yang berarti tidak memproses gula dengan baik sehingga dapat menyebabkan diabetes. Jimenez mengatakan jawabannya adalah tidak menambah berat badan untuk menyeimbangkan pembagian lemak tubuh. Sebaliknya, ia mengatakan hal paling baik yang dapat dilakukan orang yang gemuk di tengah adalah diet rendah, mengurangi makanan camilan tak sehat atau junk food, dan berolahraga untuk membangun otot di lengan dan kaki mereka.
Muscle is fed by sugar.
Jimenez mengatakan otot memerlukan gula, jadi makin besar bobot otot, makin banyak gula yang digunakan. Dianjurkan orang dengan berat badan apapun melakukan olahraga ringan sampai berat setidaknya 3 kali seminggu. Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Isu pengungsi Suriah menjadi perdebatan sengit di Amerika. Kandidat calon presiden dari Partai Republik, Senator Marco Rubio, Ted Cruz, dan Ben Carson telah menyampaikan tentangan mengenai program penerimaan pengungsi yang dicanangkan Presiden Barack Obama. Kini para gubernur Partai Republik juga menentangnya. Penolakan Partai Republik ini bisa berdampak pada pemilu presiden 2016. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam Amerika Kini.
Hari Rabu, para gubernur Partai Republik menegaskan penolakan atas program pengungsi ini dalam pertemuan tahunan Asosiasi Gubernur Partai Republik di Las Vegas. Para gubernur ini mendesak agar Presiden Obama menangguhkan rencana untuk memukimkan ribuan pengungsi Suriah di negara bagian mereka.
We have to say no to that. We have to say hold back. If you tell us that we don't have enough information to secure our state, we can't go forward.
Gubernur Nikki Haley dari South Carolina mengatakan prioritas negara bagian adalah melindungi warganya. Jadi pemukiman pengungsi dan program harus ditolak dan ditangguhkan. Jika pemerintah tidak mempunyai informasi yang cukup untuk mengamankan negara bagian, maka program tidak bisa diteruskan. Gubernur perempuan lainnya, Susana Martinez dari New Mexico, mengarahkan kekecewaannya langsung kepada Presiden Obama.
What was sad and very disappointing is how dismissive the president is when we ask tough questions on how are we going to vet individuals.
Katanya yang menyedihkan dan mengecewakan adalah bagaimana presiden menepiskan pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan mengenai bagaimana kita menyaring orang jika tidak ada dokumentasi yang tersedia untuk mengukuhkan orang itu adalah pengungsi, bukan teroris seperti yang terjadi di Prancis. Gubernur Texas Greg Abbott bahkan mengancam akan menggunakan kekuasaannya sebagai gubernur untuk menutup program relokasi pengungsi di negara bagiannya.
Under Article 8, Section 1522 of the United States Code, governors have the authority.
Abbott mengatakan berdasarkan pasal 8 bagian 1522 peraturan Amerika, para gubernur punya kekuasaan yang mewajibkan semua program relokasi bekerjasama dengan negara bagian Texas, sehingga gubernur punya kewenangan untuk menutup sepenuhnya program relokasi pengungsi. Presiden Obama mengecam penolakan ini dengan alasan banyak pengungsi melarikan diri dari ekstremis. Menteri Keamanan Dalam Negeri minggu ini juga berusaha meyakinkan pihak-pihak yang menentang program ini bahwa sistem penyaringan jauh lebih baik dari sebelumnya.
Our process has improved over the last several years. We consult lots of different agencies in that process.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Jen Johnson mengatakan proses ini sudah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Departemen Keamanan Dalam Negeri sudah berkonsultasi dengan departemen-departemen pemerintah lainnya dalam proses yang cermat dan memakan waktu itu. Pihaknya bertekad untuk melanjutkan proses itu terkait pengungsi Suriah. Meski Presiden Barack Obama dan pejabat pemerintah terus memberi penjelasan untuk meyakinkan penentang program itu, tampaknya tekad para gubernur Partai Republik untuk menangguhkan program ini belum tergoyahkan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Para pendengar, penikmat sequel film Hunger Games bisa menyaksikan kelanjutan film itu, The Hunger Games Mockingjay Part 2, yang diputar serentak mulai akhir pekan ini. Dalam info film berikut, Karina Amkas menyampaikan informasi film tersebut dan film-film lain yang ditawarkan mulai Jumat 20 November di Amerika.
Berikut ini film-film yang diputar serentak mulai akhir pekan ini. Diangkat dari kisah nyata, Legend mengisahkan popularitas dan kejatuhan gangster kembar di London tahun 1960-an.
Me and my brother, we're gonna rule London. These are the Cray twins, Ronald and Reginald.
The Night Before, komedi tiga sahabat yang selama 10 tahun ini punya tradisi reuni tahunan pada saat Natal. Tahun ini mereka hendak mengakhiri tradisi tersebut.
Gentlemen, 14 years ago to this very night
I lost my parents.
You guys have been with me every single Christmas since then.
We have decided to end this tradition. Chris is just too famous to hang out with us anymore.
Mustang menggambarkan pemberdayaan perempuan di satu desa di Turki Utara di mana perempuan muda berontak tidak mau begitu saja dijodohkan orang tua. Censored Voices, film dokumenter terkait perang 6 hari antara Mesir, Suriah, dan Yordania melawan Israel.
The dawn has arrived for the Jewish nation who has for so many years been separated from its capital.
Altered Minds atau The Red Robin tentang anak angkat yang menuduh ayahnya yang sekarat melakukan percobaan berbahaya terhadapnya. Secret in Their Eyes, syarat bintang, film ini tentang tim penyidik yang harus menyelidiki pembunuhan anak salah seorang dari mereka. Tetapi mereka ternyata tidak siap pada apa yang kemudian diketahui.
My daughter was the thing that made me me.
I'm gonna get him, no matter what it takes.
Your killer knew enough to destroy all the DNA evidence. You don't give up.
Dan sequel The Hunger Games, Mockingjay Part 2, bagian akhir film yang diadaptasi dari novel.
We all have one enemy. And that's President Snow. He corrupts everyone and everything. He turns the best of us against each other. Stop killing for him.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Merayakan 25 tahun kebersamaan dengan kelompok musik 4Play, sejak September lalu hingga akhir tahun ini, pemain bass Nathan East keliling dunia. Perayaan ini masih dilanjutkan dengan rilis album terbarunya, Silver. Selengkapnya disampaikan Eva Masireva dalam Info Musik.
Setelah bermain di Tokyo, Jepang, Grand Palmas Island, Spanyol, Zortimir, Belanda, Bratislava, Slovakia, Baku, Azerbaijan, Tbilisi, Georgia, Zurich, Swiss, Hartford, Jerman, Istanbul, Turki, dan Milan, Italia, November ini pemain bass Nathan East memilih kembali ke New York. Bukan untuk beristirahat loh, tapi untuk mempersiapkan peluncuran album terbarunya, Silver. Silver adalah album khusus yang dikeluarkan untuk merayakan seperempat abad kebersamaan kelompok musik 4Play. Sejak tahun 1990, pemain bass Nathan East, pemain keyboard Bob James, gitaris Chuck Loeb, dan pemain drum Herbie Mason melakukan eksplorasi jazz secara luar biasa, menghasilkan apa yang disebut All Music Guide sebagai kelompok musik yang paling fokus, intuitif, dan berpikiran maju dalam sejarah jazz modern Amerika. Album yang dirilis 20 November merayakan kebersamaan itu dengan 10 komposisi terbaru, termasuk Sterling, Precious Metal, dan A Silver Lining.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.